pro dnešní večer bychom se měli zabývat textem, který je zaznamenán v knize Skutky apoštolů ve 13. kapitole. A přečtu úsek od 14. respektive já ho přečtu už od 13. verše. 13. kapitola Skutku apoštolů od 13. verše. Pavel a jeho společníci vypluli z Páfu, to je město na ostrově Kypr, a přišli do Pergy v Pamfílii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Od Perge šli dál a dorazili do pisidické Antiochie. V sobotní den vešli do synagogy a posadili se. Po čtení ze zákona a proroků jim představení synagogy vzkázali: muži, bratři, máte-li nějaké slovo povzbuzení pro lid, mluvte. Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: muži Izraelci, a vy, kdo se bojíte Boha, poslyšte. Bůh toho izraelského lidu si vyvolil naše otce, vyvýšil tento lid během pobytu v egyptské zemi a vyvedl je z ní vstaženou paží. Po dobu asi 40 let snášeli jejich chování na poušti a když vyhladil 7 národů v kanánské zemi, dali jim jejich zemi za dědictví. To vše trvalo asi 450 let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak žádali o krále a Bůh jim dal Saula, syna Kýšova, muže z kmene Benjamínova, na 40 let. A když ho odstranil, vzbudil jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: nalezl jsem Davida, syna Jíšajova, muže podle mého srdce, který bude činit všechnu mou vůli. Z jeho semene přivedl Bůh Izraeli podle zaslíbení zachránce Ježíše. Před jeho příchodem Jan předem hlásal křest pokání všemu lidu Izraele. A když Jan dokončoval svůj běh, říkal: já nejsem ten, za koho mne pokládáte. A hle, za mnou přichází ten, jemuž nejsem hoden rozvázat sandály na nohou. Muži, bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha, nám bylo posláno slovo této záchrany. Neboť obyvatelé Jeruzaléma ani jejich vůdcové ho nepoznali. Odsoudili ho a tak naplnili slova proroků, která se čtou každou sobotu. A ačkoliv na něm nenalezli žádný důvod pro trest smrti, žádali Piláta, aby byl popraven. Když dokonali všechno, co je o něm napsáno, sňali jej z dřeva a položili do hrobu. Ale Bůh ho probudil z mrtvých a on se po mnoho dní zjevoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jeruzaléma. Ti jsou nyní jeho svědky před lidem. A my vám hlásáme radostnou zvěst, že to zaslíbení, které dostali naši otcové, splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do skázy, řekl takto. Dám vám svaté a věrné věci Davidovi. Proto i na jiném místě praví, nedáš svému svatému vidět skázu. David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůlí, usnul, byl připojen ke svým otcům a uviděl skázu. Ten však, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, neuviděl skázu. Budiš vám tedy známo, muži bratři, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění hříchů. Od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni v zákoně Mojžíšově, je v něm ospravedlňován každý, kdo věří. Střeste se proto, aby na vás nepřišlo to, co je řečeno v prorocích. Pohleďte tedy vy, kteří mnou pohrdáte. Užasněte a zmizte, protože já ve vašich dnech učiním skutek. Skutek, jemuž jistě neuvěříte, když vám o něm bude někdo vypravovat. Tak to je úsek pro dnešní den. Text, který jsme četli, je v podstatě prvním zaznamenaným kázáním apoštola Pavla ve Skutcích apoštolů. Já bych ještě zaměřil naši pozornost na ten verš, kterým jsem ten úsek uvedl, a to je ten verš 13. Já jsem si poslechl záznam ze minulé středy, protože jsem tady nebyl, byv na Šumavě s Boženkou, a byť jsem se snažil pozorně poslouchat, ale taky ne vždycky jsem všechno stačil zachytit, tak nevím, jestli se Aleš dotkl toho verše, ve kterém je takový jistý předěl mezi tou evangelizační akcí, kterou prožili Pavel, Barnabáš a Jan Marek, který byl s nimi na ostrově Kypr, a mezi tím, když se přepravili na pevninu a nastoupili svou misijní práci na území Malé Asie, tehdejší provincie Římské říše. Ten 13. verš zaznamenává velice lakonicky takovou zprávu, kterou by bylo možno i přehlédnout. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Tak je zvláštní, jak my lidé z takové jedné věty dovedeme udělat téměř celou teologii. Četl jsem tady na tuto větu už tolik nejrůznějších výkladů, teorií, pohledů, různých hypoték, hypotéz, které se snaží nějakým způsobem vystihnout, proč ten Jan Marek toho Pavla a Barnabáše opustil. Nevíme. Nevíme to. A můžeme o tom přemýšlet jak dlouho chceme a dělat složité i méně složité konstrukce toho, co se stalo, ale ta věta je naprosto jasná a srozumitelná. Prostě Jan Marek od nich odešel a vrátil se zpět do Jeruzaléma. Nevíme proč. A myslím si, že je zbytečné, abychom nad tím nějakým způsobem spekulovali, snažili se dostat na kloub tomu důvodu, který Jana Marka k tomu vedl. Jan Marek byl příbuzný Barnabáše, byl to jeho bratranec. Byl zřejmě mladší, nevíme o kolik, protože jeho věk není nikde zaznamenán, a nebyl zřejmě mladší než Pavel i Barnabáš. Důvody toho jeho návratu zpět do Jeruzaléma nemáme zaznamenány. To, co máme zaznamenáno v pozdějších textech Skutků apoštolů v 15. kapitole, je to, že Pavla se ten postoj Jana Marka nějakým způsobem negativně dotkl, a když se potom připravovali s Barnabášem na druhou misijní cestu a Barnabáš přišel znovu s tím návrhem, jak by bylo dobré, kdyby zase sebou vzali Jana Marka, tak apoštol Pavel se tomu bránil a rozhodně odmítl, aby Jan Marek s nimi na tu druhou misijní cestu vyrazil. A víme, že se to stalo příčinou určitého konfliktu mezi Pavlem a Barnabášem, a z mého pohledu to byl konflikt, který přispěl k dobré věci. Pavel a Barnabáš se rozdělili, Barnabáš vzal pod své křídlo Jana Marka, jednak proto, že to byl jeho bratranec, a jednak proto, že Barnabáš to měl ve svých genech. Byl to člověk, který se zasazoval o to, aby povzbuzoval ty, kteří se nějakým způsobem dostávali do akce na Božím díle. Zastával se apoštola Pavla, zastával se celé řady dalších lidí, povzbuzoval je k jejich práci. Tak proto vzal sebou Jana Marka a odpluli na Kypr, zatímco Pavel vzal sebou jiného učedníka, Sílase, a vyrazili společně na druhou misijní cestu, při které došlo k setkání Pavla s Timotejem, a můžeme vnímat, že Timoteus se stal aspoň pro Pavla takovou jakousi náhradou toho Jana Marka, a apoštol Pavel se Timoteovi potom velice intenzivně a pečlivě věnoval a povzbuzoval ho v růstu poznávání Pána Ježíše a v růstu jeho víry. Tak tolik k Janu Markovi. Jan Marek opustil dvojici Barnabáš Pavel a vrátil se do Jeruzaléma, a Pavel s Barnabášem tedy pokračovali dál sami dva. Přistáli ne letadlem, ale lodí. Letadla tehdy ještě nebyly. Bratři Wrightové se narodili mnohem, mnohem později. Tak přistáli v městu Perge na pobřeží Středozemního moře, v té oblasti provincie Malá Asie, dnešní Turecko. Možná jste tam někdo byli, dneska je taková běžná záležitost. Do Turecka se hodně jezdí na dovolenou. takže je možno se vydat i na tato místa, která jsou nám z toho biblického pohledu velmi blízká. A je tam taková zase jenom stručná poznámka, že z města Perge se vypravili na další cestu, až se dostali do pisidické Antiochie, což byla oblast, která se jmenovala Pamfílie. Můžeme si říct, tak to byla taková pěkná procházka, přistáli a vyrazili do té Antiochie. Tak když se podíváme na mapu, tak z Perge do Antiochie je to asi 160 kilometrů a rozdíl výškových metrů je 1000. Čili to byla pěkná túra do kopečka. 160 kilometrů a 1000 metrů převýšení. Čili je vidět, že to nasazení do zvěstování evangelia sebou nese i určitou nutnost fyzické přípravy. Být připravený na to, že tedy dneska už to vnímáme trošku jinak, že sedneme do auta nebo do letadla a necháme se přepravovat, ale přesto si myslím, že je důležité, abychom si uvědomovali, že práce pro Pána Ježíše vyžaduje celého člověka. Nejenom tu vnitřní složku našeho života, ale i naše tělo. Schopnost být připraven nasadit i své fyzické síly, odhodlání k tomu, abychom byli schopni vykonat a přinést evangelium tam, kde je to potřeba. Pavel byl Žid. Víte, z jakého pokolení? Benjamin, ano, z pokolení Benjamin, a proto měl velkou slabost pro své soukmenovce a bylo to jeho naprosto, bych řekl, opakovaným a běžným zvykem, že když někam přišel, tak prvně vyhledal synagogu, většinou v sobotu, protože v sobotu se v synagogách vyučovalo a četlo Boží slovo a tam začínal většinou svou službu v těch oblastech, do kterých se dostal. To bylo velmi přirozené a nejen proto, že Pavel byl Žid, ale protože předpokládal, že tam je připravená půda. Do synagogy přišli lidé poslouchat Boží slovo. To byl záměr, se kterým přišli lidé v sobotu do synagogy. A taky jsme četli, že když tam Pavel s Barnabášem přišli, posadili se, tak si vyslechli slova proroků a čtení ze Starého zákona. Já se znám a vím, že bych asi nebyl tak vnímavý k té situaci jako apoštol Pavel. Pavel se nehrnul dopředu. Neřekl, podívejte se, já jsem tady přišel s důležitou zprávou, já vám chci zvěstovat Ježíše Krista, to je taková důležitá věc. Ne, Pavel se posadil a poslouchal a čekal, až ho někdo vyzve. Tak tady toho takové jakési vnitřní ukázněnosti Pavla, té si velice vážím a velmi mě to oslovilo. Protože já, kdybych někam přišel a měl důležitou informaci, tak všecky odhrnu a půjdu tu důležitou informaci sdílet. Ale Pavel se posadil, poslouchal a teprve tehdy, kdy byli představenými synagogy vyzváni, mají-li něco k povzbuzení, tak aby to řekli, tak teprve tehdy Pavel vstal a začal mluvit. Ta jeho řeč, ta se dá rozdělit v podstatě do tří části. A je zajímavé, že každá z těch částí je uvedena stejným oslovením. Muži, bratři, říká Pavel. Muži, bratři, třikrát to opakuje a vždycky, když začne muži, bratři, tak mluví o jakémsi jiném tématu, které z toho předchozího vyplynulo. V první části připomíná historii Izraele. Nepřipomíná vám to někoho?
Štěpán,
já moc rád čtu ten Štěpánův příběh, protože to je úžasná historie starého zákona Izraele v kostce. Tak, jak to Štěpán podal těm židovským předákům, kteří ho poslouchali. Apoštol Pavel nešel do takových podrobností, ale i to jeho podání té historie Izraele je velmi zajímavé a zasahuje ty nejpodstatnější, nejdůležitější události v židovské historii. Vyjití z Egypta, vznik národa a vyjití z Egypta, obsazení země, dobu soudců, která byla velice zajímavá, vznik království a zpronevěření toho prvního izraelského krále, kterého Bůh vyvolil a který selhal. A jak to tady Pavel velice trefně popisuje, tak říká, když ho odstranil. Nastoupil David a od toho se nádherným způsobem apoštol Pavel odpíchl, protože David byl Judejec, pocházel z pokolení Juda a byl to člověk, který žil v Betlémě a který byl vlastně jakoby předchůdce Pána Ježíše Krista. Do jeho rodu se Ježíš narodil, do rodu Judy. A od toho se Pavel naprosto mistrně odráží, když se zmiňuje o Davidovi a přechází k té informaci, kterou zase začíná muži bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kteří se u vás bojíte Boha. Nám bylo posláno slovo této záchrany a přechází na zvěstování, na kázání o Pánu Ježíši Kristu. Vysvětluje smysl jeho oběti s důrazem na to, co bylo pro Židy velmi komplikované, vzkříšení. To byla otázka, se kterou apoštol Pavel opakovaně u Židů narážel. Ale nikdy to nevynechal, protože vzkříšení Pána Ježíše Krista, to je základ toho, co můžeme prožívat. Že naše záchrana je jistá, že je dokonaná, že je hotová. A i tady apoštol Pavel zdůrazňuje tu důležitost vzkříšení Pána Ježíše Krista. Měl před sebou posluchače, kteří velmi dobře znali starozákonní texty. A proto toho Pavel využívá, když cituje určité výňatky z knih Starého zákona. V 13. kapitole 33. verši Pavel říká: Vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to napsáno v 2. žalmu. Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To je text ze 7. verše 2. žalmu. O verš dál se Pavel opírá o text Izaiáše 55. kapitoli 3. verš, když cituje: A to, že jej vzkřísil z mrtvých, aby se již více nenavracel do skázy, řekl takto: Dávám vám svaté a věrné věci Davidovi. Zase citát z Izaiáše proroka. A v 35. verši se znovu vrací do knihy Žalmů a cituje: Proto i na jiném místě praví, nedáš svému svatému uvidět skázu. To je text z 10. verše 16. žalmu. Čili Pavel věděl, koho má před sebou, a dovedl mistrně pod vedením Božího ducha použít ty starozákonní texty, aby přiblížil svým posluchačům tu důležitost, ten bod, na kterém se Židé uráželi, že Pán Ježíš Kristus byl vzkříšen z mrtvých a že je Mesiáš. Protože ty texty používá v tom poukazu na osobu Davida, tak současně Pavel zdůrazňuje, že ta slova z 16. žalmu nelze vztáhnout na Davida, protože on byl pisatelem toho textu 16. žalmu, který zemřel, viděl porušení. A v tom 16. žalmu je napsáno, že Bůh mě nedá vidět porušení. Pán Ježíš porušení neviděl. Pán Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. Musí tento text být aplikován na Mesiáše, na osobu Pána Ježíše Krista. A pak je ten závěr, který jsme četli od 38. do 41. verše, kdy Pavel aplikuje to, co těm lidem sdělil, aplikuje na osobu Pána Ježíše Krista. Zdůrazňuje, že zákon nikdy nemůže hříšníka ospravedlnit. Zákon může jedno jediné, a k tomu byl Izraeli dán zákon, aby ho obvinil z hříchu. Zákon obvinuje z hříchu. Odsuzuje člověka, protože když vnímá text zákona a svůj život, tak zjišťuje, že není schopen ten zákon naplnit. A je tedy hříšný, je odsouzený těmi slovy zákona. V Pánu Ježíši je ale hříšník nejenom omilostněn, nejen je mu odpuštěno, ale je také ospravedlněn. Spravedlnost Pána Ježíše Krista byla přiřčena nám. To je něco, co si my ani nedovedeme do všech důsledků představit. Jsme ospravedlnění obětí Pána Ježíše Krista. A to byla úžasně dobrá zpráva. Pavel to tam zdůrazňuje. Já jsem vám přišel říct radostnou zprávu. Je tady příležitost pro to, abyste byli vymaněni z toho otroctví hříchu a byli ospravedlněni, postaveni před Boha jako spravedliví. Závěr té Pavlovy řeči je zajímavý. Cituje tam proroka Abakuka. Pohleďte tedy vy, kteří mnou pohrdáte, užasněte a zmizte, protože já ve vašich dnech učiním skutek, skutek, jemuž jistě neuvěříte, když vám o něm bude někdo vypravovat. Za proroka Abakuka, když Abakuk psal tady tento text, tak Bůh použil jako důsledek hříchu Izraele to, že na ně poslal kaldejské vojsko, které Izraelce porazilo a rozmetalo. Něco neuvěřitelného. Něco, čemu Izraelci odmítali uvěřit. Copak Bůh použije pohanský národ proto, aby uskutečnil svůj trest? A Bůh to udělal. Bůh dělá věci, které se nám, lidem, zdají být neuvěřitelné. Proto je to Bůh. Kdyby to Bůh nedělal, kdybychom byli schopni pochopit, porozumět jeho plánům, kdybychom byli schopni pochopit Boží jednání a rozumět mu, tak by Bůh nebyl Bohem. My nejsme schopni Boha obsáhnout. Bůh jedná naprosto svrchovaně, naprosto jedinečně. A my můžeme jenom stát a žasnout nad tím, jakým způsobem zasahuje do lidských dějin a jakým způsobem zasahuje i do našich osobních životů. A celý ten boží záměr má vyústit v něco jedinečného. V něco, co bude pro nás lidi nepředstavitelné. Co si nedovedeme v této době, ve které žijeme, ani v nejdivočejších snech představit. K tomu směřuje Boží záměr. K tomu, aby jednou nastolil to dokonalé, svrchované království Pána Ježíše Krista a to, aby všude zavládl pokoj a to, k čemu Bůh všechny ty okolnosti lidských dějin směřuje. Tak máme kolem sebe tolik věcí, kterým nerozumíme, kterým se divíme a někdy si říkáme, kdyby byl Bůh, tak nebo proč to Bůh takovým způsobem dělá. Bůh to dělá dokonale. Bůh to dělá dobře. Jenomže my vidíme akorát ten svůj současný časový úsek a ty věci kolem, ale nejsme schopni vidět celý ten rozsah dějin, který vidí Bůh a který směřuje k tomu, aby nakonec byl vládcem všeho. Aby byl všechno ve všech, jak zaznamenal Jan v poslední knize Bible. Tak apoštol Pavel využil tu příležitost, kterou měl, to povzbuzení, které dostal k tomu, aby sdělil to, co měl na srdci, aby to byla slova povzbuzení, jak mu ti představitelé synagogy řekli, a skutečně to byla slova povzbuzení. To se dozvíme dál, jakým způsobem to velice pozitivně zapůsobilo do života posluchačů. Tak můžeme být vděční za to, že jsme součástí toho úžasného božího plánu, kterému někdy ne úplně rozumíme, do kterého ne vždycky úplně jasně vidíme, ale který je naprosto dokonalý, jedinečný. Bohu se nikdy nic nevymkne z rukou, i když se nám to tak někdy může zdát. Tak buď mu za to chvála a čest. Amen.